Χαίρετε κυρίες και κύριοι, να σας καλωσορίσουμε όπως θα καλωσορίσουμε και το σημερινό φιλοξενούμενο μας στην εκπομπή μας Ανοιχτός Διάλογος. Ανοιχτός Διάλογος, το Αμόχωστος 96.9. Σημερινός φιλοξενούμενος μας, τον οποίο καλωσορίζω με χαρά, είναι ο κύριος Γιάννης Πανός. Τι να πω για τον κύριο Γιάννη Πανό, είναι γνωστός ανά την Κύπρο, είναι φιλόλογος, είναι πολυγραφότατος συγγραφέας, ιστορικός ερευνητής. Τι άλλο μπορούμε να πούμε για τον κύριο Γιάννη Σπανό? Με χαρά λοιπόν τον καλωσορίζω και θα περάσω απευθείας κοντά του. Κύριε Γιάννη, επιτρέψτε μου να χρησιμοποιώ αυτή την έκφραση. Χρόνια δεν είναι από έλλειψη σεβασμού, απλώς είναι η συνήθεια και κάπως πιο πολύ δέσιμο όταν σας αποκαλώ έτσι.
Αγαπητέ μου Δήμο, θα προτιμούσα να αρχίσουμε με ένα χαιρετισμό στον προσφυγικό κόσμο και ιδιαίτερα στους αμοχωστιανούς.
Ό,τι
καλή να απελευθέρωση. Να αρχίζουμε έτσι. Κάποτε στα χρόνια του αγώνα η Εθνική Ραδιοφωνία από την Ελλάδα, το ΕΙΡ, Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας ήταν, είχε ένα πρόγραμμα. Αγαπητοί Κύπροι, αντί χαιρετισμού ανταλλάσσετε μεταξύ σας την λέξη, το σύνθημα όμικρον χ, γιώτα, όχι. Εμείς πιστεύω ότι πρέπει να αρχίσουμε να ανταλλάζουμε επιτέλους τη λέξη αντί καλημέρα να λέμε καλή απελευθέρωση.
Και καλή ελευθερία, ναι. Λοιπόν, σήμερα μαζί θα συνομιλήσουμε γενικά για τον αγώνα της ΕΟΚΑ. Έχετε εμβαθύνει πάρα πολύ σε ό,τι αφορά τον αγώνα, τις ηρωικές θυσίες, τα ανδραγαθήματα ενός μικρού λαού, ο οποίος αντιτάχθηκε σε μια απικιοκρατία όπως ήταν η Αγγλία, η Μεγάλη Βρετανία. Θέλω να σας δώσω το λόγο να πω μόνο 2-3 πράγματα και θα σας αφήσω εσάς να μας πείτε, να ξεκινήσουμε από την αρχή. Ο λαός μας μέσα από τα δημοτικά τραγούδια παρουσιάζει πολλές φορές το παλικάρι να αντιπαλεύει το χάρο στα μαρμαρέλινια αλόνια. Ξέρει το παλικάρι ότι η ποινή του κατά κάποιον τρόπο, το τελικό αποτέλεσμα είναι να χάσει από το χάρο. Όμως δεν τον τρομάζει και αντιπαλεύει με το χάρο. Σας δίνω το λόγο.
Το αντιπαλεύει με το χάρο γιατί έχει μέσα του το παλικάρι μια δύναμη καθαρά ελληνική που την λένε φιλότιμο. Λέξη που δεν υπάρχει σε καμιά άλλη γλώσσα του κόσμου. Το φιλότιμο είναι καθαρά ελληνική λέξη και δεν μεταφράζεται ούτε υπάρχει σε ξένα λεξικά. Δεύτερο, οι υπάλληλοι του διγενή του παλικαριού με τον χάρο στην Κύπρο, στα δημοτικά της Κύπρου, όπως έχω ήδη γράψει σε ένα από τα βιβλία, στην Κύπρο έχει μια ιδιαιτερότητα. Δεδομένου ότι είναι, ενώ υπάρχουν 2.000 ακριτικά τραγούδια που αναφέρονται στο θάνατο του διγενή, δημοτικά τραγούδια, μονάχα το κυπριακό ενδιαφέρει. Ξέρεις σε τι, αγαπητέ μου Δήμο? Στο ότι στην Κύπρο ο διγενής νικά τον χάρο.
Μάλιστα.
Πουθενά αλλού του ελληνισμού δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Είναι μοναδικό φαινόμενο και τούτον βέβαια είναι μια έκφραση της πεποίθησης του λαού ότι μπορεί να αντιπαλέσει και να νικήσει ακόμα και τον θάνατο μέσα στη διαιώνια ελληνική του διαδρομή.
Μάλιστα. Αυτό δείχνει την πεποίθηση του κυπριακού λαού.
Και βέβαια τούτο ήταν ο πρόλογος του δικού μας αγώνα. Και ο δικός μας αγώνας, ο αγώνας της ΕΟΚΑ, ο αγώνας για την ένωση με την Ελλάδα, σκοπό είχε το αντιπάλεμα, το κονταροκτύπημα με τον ίδιο τον θάνατο. Και αντιπάλευαν από τη μια ο μονομάχος και από την άλλη ο χάρος. Άλλοτε νικούσε ο ένας, άλλοτε νικούσε ο άλλος. Αλλά αυτή την αναμέτρηση ο λαός την ήξερε. Στη συνείδηση του κυπριακού ελληνισμού η αναμέτρηση με τον θάνατο ήταν γνώριμο στοιχείο της εθνικής μας ζωής.
Μάλιστα. Βλέπουμε λοιπόν μέσα από τα δημοτικά μας τραγούδια να υπερνικά ο διγενής το χάρον του.
Μάλιστα.
ίσως να είναι η ελευθερία του ανθρώπου όταν φτάνει στο σημείο να ξεπεράσει τα γήινα και να φτάσει στο σημείο του ηρωισμού πια. Δηλαδή αποκόπτεται ο άνθρωπος από τις αδυναμίες της σάρκας, έχοντας ως στόχο τον εθνικό σκοπό που έχει τάξει. Και φτάνουμε στην ΕΟΚΑ και στα παλικάρια που έδωσαν τη ζωή τους για τον αγώνα. Έχετε εμβαθύνει, όπως είπα, πάρα πολύ. Είσαστε ο ίδιος αγωνιστής, φυλακιστήκατε, θα μας τα πείτε εσείς, μέσα στα κρατητήρια της Κοκκινοτριμηθιάς μέχρι το τέλος του αγώνα. Μέσα από τις εμπειρίες σας τότε, όπως τα ζήσατε, καθώς και από τη μελέτη μέχρι σήμερα, γενικά όλου του αγώνα, θέλω να μας πείτε αυτό το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της φυλής, της φύτρας που γέννησε τέτοια παλικάρια, και να ξεκινήσουμε καταρχήν από το 1η Απριλίου 1955 και να έρθουμε μέχρι σήμερα ακόμα.
Θα ήθελα, αγαπητέ μου Δήμο, να προσθέσω κάτι. Ότι αυτή η έννοια, αυτή η ιδέα του αντιπαλέματος του παλικαριού με τον Χάρο είχε και η νίκη του Κυπριόπουλου, του Ελληνόπουλου της Κύπρου, επεσυνέβη επανειλημμένα στη διάρκεια του αγώνα της ΕΟΚ. Μήπως ο Γρηγόρης ο Αυξεντίου δεν ενίκησε τον Χάρο, ο Ηλίας ο Παπακυριακού, ο Ανδρέας ο Παρασκευάς, ο Κάσπης, ο Γιάλουρος, μιλώ, ο Σταύρος ο Στυλιανίδης, τα παιδιά από το Τρίκομο, ο Στυλιανού, ο Καραγιώργης, αυτοί δεν ενίκησαν τον θάνατο? Είναι αυτή η έννοια της πάλης και της νίκης του παλικαριού, του διγενή με τον Χάρο, που πριτανεύει σαν αξία της ζωής και σαν μόνιμη διαιώνια αλήθεια σε αυτό το σταυροδρόμι, σε αυτό το μυρόγραφτο σταυροδρόμι του κόσμου, όπως θα έλεγε ο Νίκος Κατζαντζάκης. Μιλάμε όμως τώρα για την ΕΟΚΑ. Όταν άρχισε ο αγώνας, αγαπητέ μου Δήμο, εμείς ήμασταν έτοιμοι από καιρό. Γιατί? Μας έμαθαν οι γονείς μας να σκεφτόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Μας έμαθαν οι δάσκαλοι μας. Μας έμαθε η Εκκλησία μας. Μέσα από την Ορθοδοξία, μέσα από την ιστορία μας, παρόλο που η ελληνική ιστορία δεν διδασκόταν τόσο ελεύθερα όσο μετά. Τότε υπήρχαν περίοδοι που όλα τα άσκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά. Δεν μπορούσε να σηκώσει την ελληνική σημαία, για παράδειγμα, στο σχολείο. Ούτε μπορούσε ο δάσκαλος να έρθει και να εξιάσει τον ηρωισμό, τον ελληνικό ηρωισμό, και να τον ταυτίσει με την αναγκαιότητα απελευθέρωσης της Κύπρου από τον Αγγλικό ζυγό. Τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Παρά τα αυτά, οι άνθρωποι που γεννιόντουσαν τότε σπαργανώνονταν, αγαπητέ μου Δήμο, μέσα στο χρέος, στην πνοή από το παρελθόν και στο χρέος. Χρέος έναντι του γένους, χρέος έναντι της ζωής. Έτσι, όταν άρχισε ο αγώνας, ήμασταν έτοιμοι. Ήμασταν παιδιά. Τότε το 55 ήμουν πόσο εγώ, 16 χρόνων και κάτι. Και όμως μπήκαμε στον αγώνα. Μάλιστα, εφόσον η εστία αυτή τη στιγμή είναι αμοχωστιανή, ραδιοφωνικός σταθμός Αμοχώστου, θα έλεγα ότι εμάς κάτω στην Γιαλούσα ήρθαν και μας ενέταξαν, μας εμείησαν στον αγώνα ο Μακαρίτης ο Αντώνης ο Παπαδόπουλος, ο αρχηγός της Ανόρθωσης, και ο Παύλος ο Παυλάκης.
Μάλιστα.
Βρήκαν τον Παναγιώτη τον Γκούμουρο, τον τυπογράφο στη Γιαλούσα, που ήταν η ψυχή της έναρξης του αγώνα, και βρεθήκαμε μερικοί μαθητές του γυμνασίου της Γιαλούσας, ο Κυριάκος ο Ζάκος, ο Θανάσης Μιχαήλ, ο Γιάννης ο Σπανός, που μαζί βέβαια με τον Γκούμουρο και με έναν υπέροχο, έναν λεβεντάνθρωπο από την Κρήτη, το Γιάννη το Σεμερτζάκη, ήταν καθηγητής μας γυμναστικός, αρχίσαμε να οργανώνουμε την Καρπασία. Μάλιστα. Έτσι αρχίσαμε κάτω, στη Γιαλούσα εμείς.
Μάλιστα. Επειδή αναφερθήκατε στον Κατζαντζάκη, να μου επιτραπεί να αναφέρω 2-3 λόγια από την ασκητική του, ο οποίος λέει: «Δεν φτάνει να ακούς μέσα σου τη βουή των προγόνων. Ξεδιάλεγε, φώτισε το σκοτεινό αίμα των προγόνων, καθάρισε τη βούλησή τους, πλάτινε το στενό μέτωπό τους, γιατί δεν είσαι σκλάβος». Πάνω σε αυτά ακριβώς βάδισαν και οι Κύπροι. Δεν ήταν σκλάβοι, ξεδιάλεξαν και καθάρισαν τη βούληση και προχώρησαν στον αγώνα. Χωρίς να φοβηθούν να αντιπαλέψουν με το χάρο. Πάλι καταλήγουμε στο ίδιο σημείο. Ζήσατε στα κρατητήρια για αρκετό καιρό.
2 χρόνια.
Είδατε ανθρώπους που μετά τους χάσατε. Συντρόφους δικούς σας, οι οποίοι στην πάλη με την απεικιοκρατία έχασαν τη ζωή τους. Μετά τόσα χρόνια, να κάνουμε μία μικρή μόνο παρένθεση και θα επανελθούμε. Μετά τόσα χρόνια, πώς νιώθετε για αυτούς τους συγκεκριμένους ανθρώπους, τους συντρόφους, τους οποίους χάσατε στον αγώνα. Πώς νιώθετε σε μια Κύπρο η οποία σπαράσει ακόμα σήμερα κάτω από την πόδα του Ατσίλη.
Εάν επέζησα 46 χρόνια, το οφείλω στον ψυχικό σύνδεσμό μου με εκείνους τους φίλους που έπεσαν στον αγώνα. Τον Ηλίαν του Παπακυριακού, τον Σταύρον τον Στελιανίδη, τον Ανδρέαν τον Παρασκευά και τους ανθρώπους με τους οποίους συνδέθηκα. Αν θέλετε και με τον Ευαγόραν τον Πελεκαρίδη, που τραγική μοίρα, η εύνοια μιας τραγικής μοίρας, με έφερε να είμαι μαζί του τη μέρα που καταδικάστηκε σε θάνατο. Και οι άλλοι, τα άλλα κοπέλια, οι φίλοι, οι αγαπημένοι οι φίλοι που χάθηκαν. Λοιπόν, η μνήμη και η συνέχεια, η διάρκεια του ψυχικού μου δεσμού με εκείνους είναι που με κράτησε στη ζωή. Και αυτή τη στιγμή πολλές φορές αναρωτιέμαι και λέω, γιατί δεν πήραν ακόμα την απόφαση να κατέβουν για λίγο κάτω, να στρώσουν τον κυπριακό λαό ξανά, στην ανάγκη να αρπάξουν και ένα φραγγέλιο για να επιβάλλουν ηθική τάξη και να καταλάβουν όλοι, διότι πολλοίς κόσμος ζει με το όραμα της απελευθέρωσης και δικαίως. Αλλά μου φαίνεται ότι χρειάζεται κάποια δύναμη η οποία να συνεγείρει ολόκληρον τον λαό. Όχι να πηγαίνουν στα γήπεδα και να σπάζουν τα κεφάλια τους και τα πλευρά τους επειδή ο ένας είναι ανορθωσιάτης και ο άλλος είναι αελίστας ή ξέρω εγώ τι είναι. Ο ένας είναι ομονιάτης και ο άλλος είναι απολωνίστας και σπάζουν τα μούτρα τους και ρεζιλεύονται ενώπιον της υφηλίου. Έχουμε απέναντι μας το γέροντο πενταδάκτυλο που μας περιμένει και εξακολουθεί ακόμα η μικρότητα ή αν θέλετε η πέμπτη φάλαγγα να έχει καθοριστικό ρόλο στη ζωή μας, διότι αυτόν τον διχασμό είναι οι πεπτοφαλαγγίδες, οι πράκτορες των ξένων, οι μικρόψυχοι, οι απάτριδες και οι γασμούλοι, όπως τους έλεγαν στα χρόνια της Φραγκοκρατίας. Γασμούλος ήταν ο φιλετικά νοθευμένος, ναι. Ο άνθρωπος που ψυχικά ανήκει στον χώρο του, στον ελληνισμό. Ήτανε οι εξωμώτες. Λοιπόν, πώς είναι δυνατόν να αντιλαμβανόμαστε αυτά τα πράγματα αυτή τη στιγμή και την ίδια στιγμή να μην αντιλαμβανόμαστε το χρέος. Πιστεύω ακράδαντα ότι έχουμε μια υπέρτατη ηθική και εθνική υποχρέωση. Μια ανυπαρξιακή υποχρέωση. Δεν μπορούμε να τσακωνόμαστε από πρωίας μέχρι νυχτός. Να διαπληκτιζόμαστε, να πετάμε στη λέτα ο ένας τον άλλον σε στιγμή που ένα είναι το χρέος και μία η γραμμή του αγώνα της ζωής. Η γραμμή που εχάραξε ο Ατσίλας, την οποία οφείλουμε να διαβούμε.
Δεν θα ήταν κρίμα όμως με όπως αντιδρούμε σήμερα εδώ στην Κύπρο, όλοι μας σχεδόν, να το γενικεύσω το θέμα και να βάλω ολόκληρο το σύνολο. Όπως συμπεριφερόμαστε μέσα από τις πράξεις μας καθημερινά, δεν θα ήταν κρίμα να ξανακατεύουν αυτοί οι ήρωες. Δηλαδή, έδωσαν τη ζωή τους μια φορά για την πατρίδα. Αν ξανακατεύουν τώρα, νομίζω ότι εμείς θα τους σκοτώσουν. Ή θα πάρουν το ονοματιό τους για να χαθούν, όπως ο Ανδρέας Κάλβος, όταν κατέβηκε στην Ελλάδα, ο οποίος ήταν εμπνευσμένος ποιητής, έγραφε τις οδές με τόσο πάθος για την Ελλάδα. Όταν όμως εγκατέβηκε στην Ελλάδα, έφυγε, δεν ξαναπάτησε το πόδι του στην Ελλάδα και δεν έγραψε ούτε ένα στίχο μετά. Έζησε ακόμα 30 ή 40 χρόνια, δεν απατώμε, μετά από το, όταν έφυγε από την Ελλάδα και δεν έγραψε ούτε ένα στίχο.
Πέθανε στην Αγγλία, αυτοεξόριστος. Δεν συμφωνώ, αγαπητέ μου Δήμο, μαζί σου. Προσωπικά πιστεύω ότι μέσα στη ψυχή του Έλληνα υπάρχει μια δύναμη αναλύωτη μέσα στη διαιώνια εξέλιξη της εθνικής μας ζωής. Υπάρχει μια δύναμη που εκάστοτε ενώπιον του χρέους και ενώπιον της κατάλληλης υπόμνησης του χρέους γίνεται, μετατρέπεται σε κυρίαρχο στοιχείο της ζωής και κυβερνά για ένα διάστημα την ίδια τη ζωή και την δοξάζει και την καταξιώνει. Γιατί έχουμε μέσα από την ιστορία άπειρα τα παραδείγματα για κάτι τέτοιο. Παίρνουμε για παράδειγμα τον καιρό της Φραγκοκρατίας. Γιατί δεν άλλαξε τελικά η ψυχή του κυπριακού ελληνισμού? Γιατί αυτό το στοιχείο της ζωής υπερνικούσε. Την περίοδο της Τουρκοκρατίας που κράτησε 303 χρόνια στην Κύπρο, την περίοδο της Αγγλοκρατίας, δεν αφομοιώθηκε ο άνθρωπος, δεν αφιονίστηκε ο άνθρωπος. Υπάρχει μέσα μας το μυστικό εκείνο, η μαγιά αν θέλεις του Μακρυγιάννη, που την ώρα του χρέους μας εξεγείρει, βρίσκουμε τον ελληνικό μας εαυτό, μαχόμαστε, επιτυχάνουμε στο σκοπό μας, άσχετα αν την επόμενη μέρα της νίκης τα κάνουμε όλα μπούλβερι και κορνιακτό και δεν αφήνουμε τίποτα όρθιο. Πιστεύω ότι τούτο, αγαπητέ Δήμο, υπάρχει και στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι νόμος πλέον ιστορικός, είναι εθνική, απαραβίαστη εθνική παρακαταθήκη, γεγονός, πραγματικότητα εθνική, ιστορική. Την κρίσιμη ώρα θα επανέβρουμε τον εαυτό μας. Εκείνο που χρειάζεται είναι η σύνδεση με το ηρωικό μας παρελθόν. Που απλώνουμε το χέρι μας και φτάνουμε αυτό το παρελθόν. Προχτές ακόμη σκοτώνονταν για το φιλότιμο, την τιμή, την ανθρωπιά, την φιλία, την πατρίδα, οι συναγωνιστές μας.
Ναι, όμως προηγουμένως αναφέρατε ότι θα ήταν καλά να ξανακατέβαιναν αυτοί οι ήρωες του 55 στην Κύπρο του σήμερα. Επομένως δείχνει ότι χρειαζόμαστε μπροστάριδες στον αγώνα. Χρειαζόμαστε μπροστάριδες να μας δώσουν αυτό το όραμα, να αρχίσουν να υλοποιούν αυτό το όραμα. Δηλαδή χρειαζόμαστε αυτό το έναυσμα. Ναι. Μπορεί, ναι, την ιστάτη να συνεφέρουμε, να κουνήσουμε το κεφάλι για να έρθουμε στα σύγκαλά μας, όμως είναι αυτό αρκετό? Δηλαδή να φτάνουμε πάντα στο χείλος του γκρεμού? Ο πενταδάχτυλος, αναφέρατε προηγουμένως, είναι απέναντι μας. Κλαίει, στενάζει και καλά κάνει, μας μουντζώνει με την παλάμη του. Καθημερινά, γιατί βλέπει δυστυχώς το κατάντημα μας, το σημερινό.
Να σου πω, πιστεύω ότι πολλοί νέοι έχουν μέσα τους, μέσα στην ψυχή τους, στη συνείδησή τους, την ιστορική τους συνείδηση αν θέλεις, έναν Καραολί, ένα Δημητρίου, ένα Γρηγόρη, ένα Μάτσι, ένα Γιάλουρο, έναν Παρασκευά, έναν Παλικαρίδη. Αυτή είναι η έννοια με την οποία αναφέρθηκα προηγουμένως, ότι καλά είναι να κατέβουν κάτω. Πιστεύω ότι εκείνο το οποίο χρειάζεται είναι, εφόσον μέσα στην Νιώτη, στην ψυχή της Νιώτης, υπάρχουν αυτοί οι Έλληνες, υπάρχουν αυτοί οι ήρωες, τα σύμβολα, τα ενδάλματα, εκείνο το οποίο χρειάζεται, και ορθώς το επεσήμανες, είναι ο άνθρωπος ή η ομάδα εκείνη που θα εξεγείρει τον λαό, θα ανοίξει την κλειστή του ψυχή, θα αγγίξει τη συνείδηση, με αποτέλεσμα να αναγεννηθούν και να ενσαρκωθούν οι λεβέντες του πρόσφατου παρελθόντος και να μας οδηγήσουν ξανά στους δρόμους των πεπρωμένων μας. Και για μένα, δρόμος των πεπρωμένων είναι η Αμόχωστος, η Γιαλούσα μου, ο Απόστολος Ανδρέας, η Κερίνια, η Μόρφου. Αυτό είναι το πεπρωμένο το δικό μου. Πιστεύω ότι θα έρθει η ώρα, όσο πιο γρήγορα ευρεθούν αυτοί οι άνθρωποι που θα εξεγείρουν τον λαό, προπαντός την Νιώτη, όχι εμάς πια, που πάει τέλειωσε όπου κι αν είσαι εξινταρίσαμε. Και είμαστε υποχρεωμένοι βέβαια να είμαστε συμπαραστάτες, να ακολουθούμε και να αφήνουμε την Νιώτη να προχωρεί.
Οι καθοδηγητές, όχι...
Εάν μας θέλουν, ευχαρίστως θα μας έχουν.
Εδώ θα αναφερθώ σε έναν άλλο αρχαίο πια, τον Πίνταρο.
Μάλιστα.
Τον Τυρταίο. Όλους αυτούς που έμπαιναν μπροστάριδες απλά και μόνο με την ποίησή τους. Και συνέγειραν τα πλήθη. Όμως θα έρθω στο άλλο σημείο, δηλαδή στη σημερινή νεολαία της Κύπρου, ναι. Όντως, όπως είπατε, υπάρχει όραμα, υπάρχει μέσα στην ψυχή τους αυτή η αγωνία. Δεν ξέρω γιατί δεν την αφήνουν ορισμένοι και δεν την εκμεταλλεύονται αυτή την ορμή της νεολαίας. Είδαμε τα τραγικά γεγονότα της Δερίνιας. τις πρώτες τουλάχιστον μία-δύο μέρες υπήρχαν και αρκετοί οι οποίοι είπαν τι πήγαν να κάνουν. Όμως αυτά τα παιδιά που έδωσαν τη ζωή του, μιλώ για τον Ισακ, μιλώ για τον Σολομού, έδωσαν τη ζωή τους σε ένα ξέσπασμα ακριβώς αγανάκτησης, γιατί δεν μπορούν να πάνε στα χώματα τα υπόλοιπα, ναι, της Κύπρου, στα κατεχόμενα μέρη μας. Βρέθηκαν ορισμένοι, τουλάχιστον τις μία-δύο πρώτες μέρες, που είπαν και μία, έστω ένα κακό λόγο, μία κακή κουβέντα, δεν έπρεπε να πάνε, δεν... Γιατί, δηλαδή, αντί να ξυπνήσουμε από το λίθαργο, μέσα από τέτοιες ενέργειες, μέσα από τέτοιες θυσίες, ερχόμαστε να καταλαγιάσουμε εμείς οι ίδιοι αυτήν την όλη την αγανάκτηση που ξεσπά μέσα μας.
Αγαπητέ μου Δήμο, αυτοί οι άνθρωποι πάντα υπήρχαν. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι εφρόντιζαν πάντοτε να σβήνουν τη φωτιά της ψυχής. Είναι οι καλοπερασάκηδες. Πολλές φορές στον αγώνα της ΕΟΚ αυτούς τους ανθρώπους τους έλεγαμε προδότες. Και αν χρειαζόταν, έτρωγαν και τον περτάχη τους. Για να έρθουν στα σύγκαλά τους, να έρθουν στον λογαριασμό. Αλλά πιστεύω ότι και σήμερα υπάρχει διαρκής αυτή η πρόσκληση. Για παράδειγμα, χτες το βράδυ πήγα στην εκκλησία, στους χαιρετισμούς, στον Άι Γιάννη, και άκουσα τον Αρχιεπίσκοπο να καλεί και πάλι την νεότητα και τον λαό σε εγρήγορση εν ώψη των επερχόμενων δεινών, αλλά την ίδια στιγμή να επισημαίνει και να σημειοφορεί προς το χρέος. Υπάρχει ένας ηγέτης ο οποίος διαρκώς καλεί, κρατάει τη σάλπιγγα της εξέγερσης και της απελευθέρωσης. Και πιστεύω ότι και ανάμεσα στους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να έχουν λόγο στην πολιτική μοίρα, υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι έτοιμοι να αναλάβουν ένα ρόλο επιτέλους που να αφυπνίσει τον κόσμο. Αλλά επαναλαμβάνω, πάντοτε υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι θέλουν, σκέφτονται, είναι οι σημερινοί, αυριανοί δεν θα είναι ποτέ, οι οποίοι θέλουν να καταπνίξουν ή να κατασυγάσουν το οποιονδήποτε λυτρωτικό πάθος.
Μάλιστα. Αναγκαίο κακό πάντως, πρέπει να πάμε για μια μικρή διακοπή για διαφημιστικά μηνύματα και θα επανέλθουμε αμέσως μετά, κυρίες και κύριοι. Και πάλι μαζί, κυρίες και κύριοι, στον ανοιχτό μας διάλογο με φιλοξενούμενο, σημερινό φιλοξενούμενο μας, τον φίλτατο, τον κύριο Γιάννη Σπανό. Κύριε Γιάννη, κυκλοφόρησε μόλις πρόσφατα, μόλις αυτές τις μέρες, ο δεύτερος τόμος του βιβλίου σας, ΕΟΚΑ, έτσι πολεμούν οι Έλληνες. Ωραίος τίτλος, αλλά πιο ωραίο είναι το περιεχόμενο του βιβλίου. Να πούμε ότι είναι ο δεύτερος τόμος, να πούμε ακόμα ότι ο εκδοτικός οίκος, στον οποίο, ο οποίος έχει βγάλει και τις δύο εκδόσεις, είναι ο εκδοτικός οίκος του Ανδρέα Ιωάννη Σπανού, του γιού σας. Να μην αναφερθούμε στο γιο σας, είναι κοινωνιολόγος, ψυχολόγος και μελετητής, αλλά να πούμε σχετικά με το βιβλίο. Όσοι ενδιαφέρονται για να το πάρουν, να πούμε ότι το βιβλίο σας δεν διατίθεται, τουλάχιστον προς το παρόν, στα βιβλιοπωλεία.
Όχι.
Διατίθεται όμως στη Λεωφόρων Ακαδημίας 2, είναι ακριβώς απέναντι από το Λούνα Πάρκ Ακροπόλεως, στη Λεωφόρων Αθαλάσσας όπως λέμε. Και το τηλέφωνο να το δώσουμε και αυτό, αξίζει τον κόπο και να το δώσουμε και να καλέσουμε τον κόσμο να το προμηθευτεί. Το τηλέφωνο είναι 513-434, ο κύριος Ανδρέας Ιωάννη Σπανού.
513-434.
Να το επαναλάβουμε και θα το πούμε και προς το τέλος της εκπομπής μας ξανά. Το βιβλίο στην Κύπρο αποτελεί, κύριε Γιάννη, καταρχήν αμάρτημα. Ο Κύπριος διαβάζει ή παίρνει βιβλίο για να το έχει απλά στη βιβλιοθήκη ως διακόσμηση.
Εκατοντάδες ανθρώπων μου έχουν πει ότι αυτό το βιβλίο το διάβασαν. Και μάλιστα έχω διαπιστώσει ότι όντως το διάβασαν οι άνθρωποι. Τώρα σημαίνει ότι έχει αρχίσει ενδεχομένως μια νέα πνοή και μια στροφή προς το βιβλίο. Τουλάχιστον το ιστορικό βιβλίο άρχισε ο Κύπριος Έλληνας, ο πολίτης, να το διαβάζει. Πολίτες διάφορων ηλικιών. Έρχονται μαθητές, από ό,τι μου λέει ο Ανδρέας, πηγαίνουν μαθητές στο γραφείο του, αγοράζουν το βιβλίο και συζητούν μαζί του λεπτομέρειες. έχουν πάει και συζήτησαν λεπτομέρειες για τον πρώτον τόμο που πρέπει να τον διάβασαν. Το ίδιο γίνεται και για το δεύτερο τόμο. Μου τηλεφωνούν διαρκώς, με ερωτούν και μάλιστα μου υποδεικνύουν σε μερικές περιπτώσεις που νομίζουν ότι ελισμονήθηκαν μερικά πράγματα, μου τα θυμίζουν ή μου στέλνουν επιστολές. Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος άρχισε να διαβάζει και αυτό είναι παρήγορο και επιτρέψετε μου να πω ότι αυτή η χιλιετία που έρχεται φαίνεται ότι θα αλλάξει για τον κυπριακό ελληνισμό, διότι επιτέλους αρχίζει να διαβάζει.
Μάλιστα, τη στιγμή που οι ξένοι διαβάζουν ως μέσο ψυχαγωγίας χρησιμοποιούν το βιβλίο και διαβάζουν, καιρός είναι πράγματι οι Κύπροι να στραφούν προς το βιβλίο και ειδικά προς βιβλία όπως αυτό που έχω στα χέρια μου, «ΕΟΚΑ έτσι πολεμούν οι Έλληνες», για να μάθουμε τα πραγματικά γεγονότα με ντοκουμέντα μέσα από αφηγήσεις των ίδιων των αγωνιστών που έλαβαν μέρος, αλλά και συντρόφων των ηρώων που έπεσαν. Να μιλήσουμε για το βιβλίο σας, πώς ξεκινά ο δεύτερος τόμος, τι περιγράφει, ποιες είναι οι μάχες, ποιοι είναι οι σύντροφοι τους οποίους περιγράφεται. Έχω προσέξει, επειδή είχα κάπως εμπλακεί όσον αφορά τον πρώτο τόμο, έχω προσέξει ορισμένες χαρακτηριστικές φράσεις σας και για συγκεκριμένους συντρόφους, όπως τον Γιάλουρο, όπως τον Παπαδόπουλο που αναφέρατε προηγουμένως, τον Παυλάκη, τον Παλικαρίδη, τον οποίο ζήσατε μαζί τις τελευταίες λίγες μέρες πριν από τον απαγχωνισμό του. Να ξεκινήσουμε όμως από τον Γρηγόρη Αυξεντίου, τον Σταυραετό, ναι, του Μαχαιρά, το παιδί της λύσης. Εμβαθύνατε σε όλα αυτά τα θέματα. Ξεκινούμε από τον Γρηγόρη Αυξεντίου. Η θυσία του, η επέτειος της θυσίας του ήταν στις αρχές του μήνα που μας έφυγε.
Τις θέσεις μου για τον Γρηγόρη τις έχω και στον πρώτο τόμο και στον δεύτερο τόμο καταγράψει. Αλλά την όλη θεώρηση, όπως βλέπω εγώ τον Γρηγόρη, πιστεύω, προσπάθησα τουλάχιστον να αποδώσω στην εκδήλωση που έγινε την περασμένη Τετάρτη στο Μακάριο Στάδιο, στη γιορτή, στην Παγκύπρια γιορτή για την 1η του Απρίλη. Είχα κάνει το δράμα, ναι, δράμα ελευθερίας το ονόμασα, που παρουσιάστηκε εκεί. Δεν ήταν μονάχα η ηρωική όψη του Γρηγόρη, η ηρωική γραμμή του Γρηγόρη, ή αν θέλετε ένα οδηπορικό, ήταν η μεταφυσική διάσταση του ενδάλματος. Θεωρώ ότι ο Γρηγόρης ήταν και θα παραμείνει στην αιωνιότητα ένα ίνδαλμα. Ένας ήρωας που θα διδάσκει τους ανθρώπους πώς οι δούλοι γίνονται ελεύθεροι, που θα αποτελεί πάντοτε πρότυπο για όλους τους κόσμους, για όλους τους ανθρώπους που είναι σκλάβοι, είτε εθνικά, είτε πολιτικά, είτε κοινωνικά, είτε θρησκευτικά, και θέλουν να ελευθερωθούν, να λυτρωθούν. Ο Γρηγόρης Αυξεντίου δημιούργησε ένα πρότυπο ηρωισμού και μας έχει δώσει το πιο σύγχρονο ηρωικό δράμα του έθνους. Γνωρίζαμε από την αρχαιότητα τις τραγωδίες με τις τραγικές μορφές. Παίρνουμε τον Σοφοκλή για παράδειγμα, όταν μας δίνει ένα ειδίποδα ο Σοφοκλής, μας δίνει ένα πρότυπο ηγέτη για τον επερχόμενο χρόνο. Κατά την ίδια έννοια, ο Αυξεντίου με τη θυσία του μετατρέπεται σε πρότυπο για τον επερχόμενο χρόνο. Ο Γρηγόρης Αυξεντίου είχε υπερβεί τα γήινα πολύ πριν από τον θάνατό του. Θυμάμαι, αγαπητέ μου Δήμο, μια συνάντηση του Γρηγόρη με τον μακαρίτη των γιατρών, τον Κώσταντο Τσέλο, στο μοναστήρι του Μαχαιρά. Ήταν νομίζω 10-12 μέρες πριν από την μεγάλη θυσία. Και ο Γρηγόρης του είχε πει, άκου γιατρέ μου, πρέπει να πεθάνω. Γιατί ως τώρα έμαθα τους συναγωνιστές πώς να πολεμούν. Τώρα θα μάθω τους συναγωνιστές μας και πώς να πεθαίνουν. Αυτός ο άνθρωπος είχε πλέον υπερβεί τα γήινα. Όπως μου είπε ο Αυγουστής, ο συναγωνιστής, ο Ματρόζος, όταν ο Αυξεντίου έφτασε στην τελευταία φάση της θυσίας, τον είδε να λάμπει. το πρόσωπο του έλαμπε. Μην θεωρήσεις, Δήμο μου, ότι είναι τυχαίο αυτό το φωτοστέφανο που βλέπουμε γύρω από τα κεφάλια των Αγίων μας. Δεν είναι τυχαίο. Είναι το φως που εκπέμπει η ανθρώπινη προσωπικότητα στις στιγμές του μεγάλου, του υψηλού, του ηθικού της μεγαλείου, στις στιγμές του ηρωισμού. Και όταν η προσωπικότητα, το πρόσωπο, ο άνθρωπος πλέον φεύγει από τα ανθρώπινα, ελευθερώνεται από τη σάρκα, αποδεσμεύεται από τα γήινα και πλέον βρίσκεται στους κόσμους του φιλοσοφικού υπερβατισμού. Στον άλλον κόσμο.
Το μεγαλείο της ψυχής του ανθρώπου. Μάλιστα. Μόνο τότε φαίνεται όταν ξεφύγει από τις σαρκικές επιθυμίες.
Λοιπόν, αγαπητέ Δήμο, εκείνη η λάμψη που έβλεπε ο Αυγουστής, ο φίλος μου, που ίσως να δεν μπόρεσε ο άνθρωπος εκείνη την ώρα να αντιληφθεί αυτήν την λάμψη και τη σημασία της, εκείνη λοιπόν η λάμψη που μας μαρτυρεί ιστορικά ο Αυγουστής είναι το φωτοστέφανο, το οποίο απλώθηκε γύρω από την μορφή του 28χρονου παλικαριού, ενώ είχε αρχίσει ήδη το κονταροκτύπημά του με τον θάνατο.
Αναφέρατε προηγουμένως ότι την 1η Απριλίου ήταν δράμα ελευθερίας, αυτό που παρουσιάσετε στο Μακάριο Στάδιο.